Ostirala dugu gaur eta astero ohi dugun bezala, ba bueno, aste hontako gaur 8aren aurrerapena ere egingo dugu gaurkoan eta horretarako ba bueno, telefonoaren bestaldean dugu dagoeneko prest Amagoia Mujika. Arratsaldeon Amagoia, ez moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zure bai?
Bai, ondo, astea bukatzen ostiraletan egoten gara beti eta beti egun polita izaten da.
Bai, gaurkoa gaina eguzkitsua.
Bai, desde luego, bai. Bueno, Amagoia, ba, gaur zortziaren, aste honetako gaur zortziaren aurrerapenarekin hasiko gara, eta gaurkoan lau kontu ekarriko dizkiguzu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, ba, naiz bagara, elkartearen inguruan egindako reportaje batei buruz kontatuko diguzu, pertsona etorkinak euskara ikasteko egiten dituzten ikastaro batzuen arira.
Bai, hoixe da, ba, naiz bagara elkartea duela 10 urte sortu zen, Euskal Herrian, bere bultzatzaile nagusia Petra Elser da, eta Petra Elserrek ba hasieratik izan duen kezka edo izan da ba, pertsona migratzaileak Euskal Herrira etortzen direnean euskerara gerturatzeko egin behar dituzten bideak ba askotan ez diala erresak izaten eta sastrakaz bete egoten direla, ez? Eta orduan ba naiz bagara oso proiektu interesgarria da, badarama 10 urte esparru desberdinetan lanean eta azkenengo 4-5 urteotan zentratu da edo nagusiki lan mundura begira jarri da. Zergatik, ba, pertsona migratzaile hauek lan mundura sartzeko bide bat egiten dute, formakuntza batzuk egiten dituzte, eta formakuntza horietan euskararen presentzia ba ez da beti oso nabarmena izaten, ez zaiolako baliorik ematen askotan. Orduan, ba, naiz bagara ari da pixka bat bide horretan sartu nahian eta ikusarazi nahian ba, ze garrantzitsua dan lan munduan sartzeko euskara jakitea ere. Orduan, ikastaro batzuk eskaintzen dituzte, esparru desberdinei begira, asko gehienak dira, ba, jendaurrean lan egin behar dutenak, adibidez, supermerkatutako langile izateko formakuntza jasotzen ari diren pertsonak, eta gero asko bideratzen dute ere, eta oso interesgarria iruditzen zait, zaintza arloan dabiltzan pertsonak. Ze, bueno, gure herrian ematen den errealitate bat oso nabarmena da azken urteotan, badibidez, batez ere adinekoen zaintzan, pertsona migratzaile asko aritzen direla. Eta zer gertatzen da, pertsona migratzaile horiek askotan ez dutela zainduaren ama hizkuntza, hau da euskera ezagutzen. Eta pentsatzen dut, eta horrela da, gainera horrek asko baldintzatzen dula zaintzaren kalitatea, ez? Orduan pixka bat banaiz bagaratik nahi dute ikusarazi zaintzaren kalitatearen faktore bat dala hizkuntza, alegia. Zu pertsona bat zaindu behar dezunean, adineko pertsona bat zaindu behar dezunean, ba, oso importantea izango da, ba, elikadura, garbitasuna, baina batez ere konpainia da zaintza kasu hortan, eta konpainia euskeraz egin ahal izatea, ba, kalitateko faktore bat da zalantzari gabe. Gero gaina zaintzak kontutan izan behar dugu oso egoera intimoak bultzatzen ditula, ba, pentsa garbitu egin behar dute pertsona hori baineran edo bere etxean sartzen den langilea da, ez? Eta orduan pixka bat hortan lanean ari dira. Orduan ikastaro batzuk antolatzen dituzte, bai batetikan badaude etxean interna edo dauden langileak, ez, etxean bizi direnak horientzako, eta gero bestea daude, ba, etxez etxe garbiketa lanetan eta aritzen direnak ere, gero esan bezala, ba, supermerkatutan eta lan egiten dutenak, behintzat, harrera eta lehenengo kontaktua euskeraz egin alizateko tresnak ematea. Orduan, ikastu hauetan, helburua ez da euskera titulo bat lortzea edo profil zehatz bat lortzea, baizik eta eguneroko lanean behar dituzun erramienta horiek euskeraz egin alizatea. Supermerkatu batean baldin bazaude eta norbaite galdetzen badizu non dago arroza, bazu kapaza izatea euskeraz erantzuteko. Igual hortarako ez da behar euskerako profil bat, ez? Baina pixka bat ikastu dauen helburua da euskera praktiko bat ematea, eguneroko lanean erabilgarria, eta ba, langile horrek ematen duen zerbitzua hobetuko duena, ez?
Benetan interesgarria, bueno, proiektu hau eta banaiz bagara elkartearen lana aipatu duzun bezala, ba bueno, hizkuntzak zaintzan ere duen garrantzia ba bueno, mai gainean jarriz eta pertsona etorkinei ba lan munduan sartzeko ere errestasun asko emango dizkielako hizkuntzak berak.
Bai, gero Petra komentatzen oso gauza interesgarria komentatzen ditu, ba igual euskaldunak ez ditugunak ikusten, baina pertsona migratzaileei nola ez diegun askotan laguntzen euskarara hurbiltzen ere, ez? Eta berak esatezun bueno, zu kanpotik zatozenean eta Petra kanpotik etorria da eta badaki honi buruz zerbait, oso zaila dela euskal munduan sartzea. Esatezun batetikan euskaldunen dentsitatea ez dala hain handia, ez? Eta eguneroko bizitzan gaztelania asko entzuten dala. Hori ere aldatzen da herritik herrira, baina orokorrean errealitatea hori da. Orduzuk hasiera batean behintzat ez duzu beharra sentitzen euskera ikasteko. Ze bueno, gaztelera jakinda moldatu zaitezke. Eta gero horrez gain euskaldunak ere badaukagu joera erresegi registroa aldatzeko, alegia ikusten badugu parekoak ez digula oso ondo ulertzen euskeraz, ba segidan gaztelerara pasatzen gara eta kitxo, eta igual horrere ez diogu eusten askotan eta oso zaila da la. Ordune
incluso lehenengo hitza ere askotan, ez? Etorkinei nahi gabe ateratzen da gaztelaniaz bai.
Hori da. Ordun beak esatezun bueno, oso zaila da la. Pertsona migratzaileak euskerara hurbiltzeko bideak ba oso istuak diala eta hurbiltzen dira sekulako borondatea daukatelako eta ez behar handi bat sentitzen dutelako, ez? Orduan nik uste oso interesgarria dela proiektua. Ni egondu nintzen ikastaro batean eta benetan hor zeuden pertsonak, emakumeak gehienak, ez, zaintzan eta dabiltzana gehienak emakumeak dira, naiz eta azken aldean gizon batzuk ere ikusten ari garen, ba, sekulako borondatea zeukaten, eta behaiek oso importantea azotze zuten, zaintzen zuten pertsonari euskeraz egin alizatea. Gero hor badago beste gauza bat, adineko pertsonak askotan Alzheimerra edo bestelako dementziak dituzte, eta batzuk euskeraz bakarrik egiten dute, bueltatzen dira bere ama hizkuntzaren oinarrira, eta gertatzen da ere hori, orduan hori arazo bada zaintzaile arentzat ere momentu batean. Eta gero baita ere zaintzaile hauek esate zuten beraientzat oso importantea zala, ba konturatzen ziala batzutan familia horretara gaztelera sartzen zutenak beraiek zirela eta giro guztia aldatze zutela, euskeraz jakiteagatik. Ordun, bueno, egia da ikastaro hauetan ez dala jende asko joeten, baina joeten direnak beren borondatez joeten dira, oso importantea iruditzen zait hori, eta bueno, konturatzen dira bai hizkuntza benetan bai zaintzarako edo bai lanerako orduan kalitateko faktore bat dala, ez?
Bueno, ba, benetan interesgarria, gaur 8an aurkituko dugu, ba naiz bagara elkarteak egiten duen lan guztiaren informazio eta erreportajea eta Amagoia bigarren kontu batera pasako gara, Arabara begira jarri zarete, Sidalabaren urte muga baten berri emango diguzuelako, kontaiguzu zer den Sidalaban dagoena.
Bueno, ba, Sidalabak berez lehengo urtean 50 urte bete zituen, Arabako IESaren kontrako batzordea da, eta aurten, oraintxe bete ditu 10 urte Sidalabak badaukan kale heziketa programa batek. Berez Gasteizko udalaren programa bat da, baina azkenengo 10 urtean Sidalabak kudeatzen du, lehiaketa publiko bitartez lortu zuelako, eta benetan programa interesgarria da, egiten duena da, bueno, ba, kale hezitzaileak kilometro mordo bat egiten dituzte Gasteizko auzo desberdinetan zehar, eta identifikatzen dituzte, bueno, ba, bazterketa egoeran dauden pertsonak, edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak, eta nolabait laguntza eskaintzen diete, ba, gizartearekin galdu duten harremanak kasu batzutan, ba, pixka bat berriro josten saiatzeko, ez da? Orduan, azkenengo 10 urtean hortan dabiltza, 3.500 lagunetik gora hartatu dituzte kalean bertan, eta 40.000 eskuartzetik gora egin dituzte. Oso proiektu interesgarria iruditzen zait, zeberaiek, bueno, esateutena da, pertsona horien bizikalidadea hobetzeko alegin bat da proiektu hau. Bueno, askotan kalean goazenean ere ikusi nahi ez deun errealitate bat da, ez, eta begiak izten ditugu askotan, eta hauek egiten dutena da, ba, soka hori, ez, jendartearen eta bazterketa egoeran dauden horien arteko soka eten egin egin da, eta pixka bat soka hori konpontzen edo bide batzuk irikitzen behintzat saiatzen dira. Oso proiektu interesgarria da, gaina 50 borondatezkotik gora daude lan honetan gaur egun, eta badenetarik eite dute, batetikan espetxeko bisitaldiak ere egiten dituzte, mm-hmm. Igual espetxean badago jendea bisitarik ez duena edo eskasa dituena eta egiten dituzte, jolas eta kirol jarduerak bultzatzen dituzte, baina gero pertsona hauei laguntzen diete medikura edo baitegira baldin badukate izapideren bat edo mm-hmm. pixka bat egunerokoan egiten dian gauza horiek, egoera batzutan oso zailak egiten dianak eta egiten dute pixka bat pues hori, lagundu egunerokoan sortzen zaizkien arazo txiki handi horietan, ezta? Mm-hmm. Eta oso interesgarria da kale hezitzaileak ematen duten testigantza, ze hauek kilometro asko eta asko egin dituzte Gasteizen barna eta jende asko ezagutu dute, eta beraiek esate dute, hori, askotan esnatu, entzun, motibatu, haiekin parretan egar egin, bere buruan sinisten lagundu, ze oso egoera zaurgarrian dagoen jendea da, eta oso esperientzia interesgarria izan dela, ez? Eta gero komentatzen dute ere, pixka bat gaur egun oraindikan estereotipo oso markatuak daude, bazterketa egoeran dagoen jendearekin, eta beldurra eta olako gauzak sortzen dira, eta beraiek ez dutela inoiz beldurrik sentitu, zuk errespetuz tratatzen baduzu pertsona bat, berak normalean errespetuz tratatuko zaitula, eta jende zoragarria topatu dutela, bazterketa egoeran dagoen jende zoragarria, ez? Mm-hmm. Eta Eta oso interesgarria, beraiek esate dutena, beraiei, etza igual xola, zero positiboak diren, buruko gaitzen bat duten, edo zer duten, axola zeigun bakarra da, gure komunitateko parte direla, eta hortan lagundu behar, gure komunitateko parte izan.
Gasteiztarrokaren okere, ezagutzen dugu proiektu hau, eta esan behar da, ikusten direla ere, kalean kilometro asko egin dituzte, eta txoko asko, askotara iristen dira Zidalabakoak kale ziketaren proiektu honekin, eta gaur 8an aurkituko dugu, 10 urte betetzen dituen honetan, proiektu honen informazio guztia. Amagoia, hirugarren elkarrezketa batera pasako gara, izan ere, Maria Pazos Moran, matematikari eta feministarekin izan zarete?
Maria Pazos Iruñan izan zen joan den astean, bere liburu ba, azken liburua aurkezten, Katakraken, kontra el patriarkado izena du liburuak, mm-hmm. eta justuan eurkirik harrapatu zuen Iruñan, eta kasualidadea zerban, la manada izeneko taldearen aurkako sententzia argitara eman zen egun berean, geldituta zegon Maria Pazosekin, eta aurkezpena ere egun hortan zen, azkenean atzeratu egin zuten egun bat, kalea ateazan hainbeske jende protestan, eta Maria Pazosek ere erabakizun lehentasunezkoa egun hortan kalera ateratzea zala, eta urrengo egunean aurkeztu zuen liburua, baina azkenean liburuaren muina edo da eguna indarrean dagoen patriarkatuaren aurkako alegato bat egiten du, ezta? Mm-hmm. Eta asko egiten du sistema ekonomikoari begira, ez? Esaten du, sistema patriarkala suntxitu egin behar dela benetako berdintasuna emateko, eta hortarako funtsezkoa ikusten du politika publikoek bai haurtzaroan eta bai mendeko pertsonen zaintzan eskuartza. Justo zaintzari buruz ere hitz egin dugu, hor badakigu emakumeak daudela gehien bat, oso egoera prekarioetan gaine askotan, eta berak esaten duna da liburuan patriarkatua oso zabaldua dago eta bere sustraiak ekonomikoak ere dira, eta horiek aldatzeko alegin handi bat egin behar dela oraindik, ez? Eta berak, ez dut elkarrizketa guztia kontatuko, parte txiki bat, ez da, esaten du, adibidez, la manadako epaia ezagutu zenean, manifestaziotan parte hartu zula, eta hor gizon ugari ikusi zitula, eta hori oso postekoa iruditu zitzaion. Eta esperantzagarria iruditzen zaio gizon asko berdintasun ezak beraiei ere galera ekartzen dietela konturatu izana, ez? Eta berak esaten durrelako gizon gehiago behar direla. Eta interesgarria, nola eraikitzen dira berdintasuna defendatzen duten gizon gehiago? Jaiotzetik. Hori da berak esaten duena, orduan barneratzen direlako sexuaren araberako lanbanaketak eta rolen arteko bereizketak, eta horregatik dira hobeak komilak artean belaunaldi berriak, ze hor ere ikusten ditugu hain gauza onak ez direnak, ez. Ordun bera adibidez badago plataforma bateko kide da, jaiotza eta adopzio baimen parekide eta transferi ezinen aldeko plataformako kidea da, eta interesgarria iruditzen zait plataforma honen eskaera zein dan nabarmentzea, ez? Osatzen du aitatasun baja, 16 aztekoa izatea, transferi ezina izatea eta uneko unean ordaindua izatea. Bea, Mariak esaten du, horrela lortuko dala gizoneko onartzea baimen hori eta zaintza lanetan gelditzea. Eta hor, hasten da berdintasuna esartzen, ze aurrek ikusten dute, beren etxean gizonek ere ba, zaintzan parte hartzen dutela. Eta hor, hasten gea, bueno, hankaz gora jartzen ba, patriarkatua. Hori da bizka bat egogoeta eta oso interesgarria eruditu zait zentzu horretan.
Bai, ikusten denez gainera, bueno, dituzten proposamenak ere, badira zehatzak, eta kontu zehatz batetara bideratutako proposamenak, ba, bueno, bere puntu guztiekin.
Bai, hori da, proposamen zehatzak eta atzera bueltori gabeak, eta itzakiarik gabeak, ba horrela. Interesgarria, baita ere.
Bueno, ba, hementxe, gaur sortzean aurkituko dugun beste elkarrezketetako bat, Maria Pazos Morani egindakoa, eta Amagoiak aurrerapeneko azken kontura pasako gara, infraganti harrapatu duzuelako, Patricia Jimenez, konta eguzun orden.
Bai, eta bueno, hau elaburrean, baina komentatu nahi nun ere, ze, bueno, gelditu zaigu alea oso feminista, beti bezala, eta ez, ba, kontentu gaude horregatik. Baina, ba, patriarkatuak gure bizitzaren arlo guztiak guztitzen dituen bezala, ba, ta, ba, derrigorrez feminismoak ere denek busti behar ditu. Ez? Eta kuriosoa da, ba, Patricia Jimenez orduna, azkoienen jaiotako emakume bat da, botika industrian lan egiten zuen, bere ikasketak ere hortara bideratuak zitun, eta bueno, bikotekidea zuen, ez zeukan bizitza ohiko bat. Baina konturatu zen momentu batean, ba, bizitza horrek bea etzula betetzen, eta zoriontsuago izan zitekela sentitzen zuen, ez? Eta bera kontatzen du batez ere lagun oson bat istripu baten hiltzitzaionean, ba, hor sentitu zula, ba, bizitza bazutan motxa dala, eta zoriontsuago egiteko pauso propioekin behar zitula, eta orduan dena utzi, eta mundua ezagutzera egin zuen salto. Orduan, bidaiari grinatxua da, badabil azkenengo ia urte betean atzera eta aurrera, bueno, bea berez da oso bidaiaria, zere bizitzan, bere bizitza guztian zehar, ogeita mazazpi herrialde inguru ezagutu ditula ezagutzen du, esaten du, eta orain dabil, ba hori, bidaiatzen, toki batetik bestera, egonaldiak egiten, mundua ezagutzen. Eta guztia kontatzen du, bere blog batean izena dula dejarlo todo e irse, eta hor kontatzen ditu bere esperientziak. Eta esaten dut feministaren azet, beak esaten du bere bloga bereziki emakumei zuzenduta dagola, ze emakumeak, emakume izate utxagatik, arriskuan gaude munduko edozein lekutan, eta askotan gerta daiteken horren beldur, etxean gelditzera etxitzen omen gara, eta ez ditugu gauza asko egiten egingo genituzkenak. Horregatik beak horren aldeko aldarrikapen bat egiten du, ez? Ba, beldurrik ez izateko eta egiteko, bueno, egin behar dezun hori, edo gorputzak, edo arimak, edo bihotzak, edo buruak eskatzen dizun hori, lasaitasunez, beak esaten du munduan zehar bakarrik bidaiatzen du emakumea da, eta, bueno, ba, badakila ze arrisku dauden, eta baina ez dagola arrisku hoiei begira, baizik eta berak egin nahi du nahi begira, ze bestela, ba, egia da, ez lukela ezer egingo, ez? Eta oso mezu egokia iruditzen zait, eta horregatik nahi nun komentatu, ba hori, Patricia Jimenezen esperientzia.
Honelako esperientzia gainera Magoia, bueno, beste emakume askok irakurtzerakoan ere ematen diete bultzatxo bat berak egiten duen aldarri horrekin jarraitzeko, eta bueno, ba, irtetzeko eta egiteko nahi diren gauza guzti horiek.
Bai, eta beak adibidez esaten du Patriziak munduan zehar topo egiten du labea bezala bidaian dabiltzan bakarlari edo ba, jende bakarti askorekin eta asko emakumeak direla komentatzen du. Eta, bueno, ba hori, beldurrak ez gaitzala lotu, ez? Bueno, beti esaten deguna, ez dugu ausartak izan nahi, askeak izan nahi dugu, ba, denerako, ez? Bidaiatzeko, edo erabakiak hartzeko, edo nahi deguna egiteko.
Hori da, bueno, ba, hause izan da, gaur sortzitik ekarri dugun egin dugun aurrerapen honen azkeneko kontua, infraganti harrapatutako Patricia Jimenez elkarrizketa. Ez dakite Amagoia, amaitu aurreti beste zer komentatu nahiko zenuken, edo hementxe amaituko dugun?
Bueno, dena kontatuko dut azkenean.
Aurrera penak endu beharko diogu izan.
Baina iritzian oso gauza interesgarriak ditugu, netaren azken erabakiaren ingurukoak, eta Unai Iturriagaren irritzia ere, seguru nago zer esana emango duela.
Bueno, ba hortxe, guzen digua mutxoa, hartzeko gaur zortzia lasai eta irakurtzeko bertan aurkituko dugun guztia. Amagoia Mujika, eskerrik asko zebra bidera, ba bueno, astero bezala gaur zortziren aurrerapena egiteagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, Berdin, Maialen.
Agur.